حضرت میمونی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت دا فرمائی مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش تیر شیو پا نبی علیہ السلام سے سڑی دے قریش ہوئے جرو نشاتن راہ کے یو مردار گڑا لهم چی دے دوی دے پارا و مثل الحمار و مثل لخر وی تشبیح پا دے کے لکا خر مرش نو خلق راکا گی غرزی ہے چھتا یادا چی دا دور پڑ سے دلی واو دور غٹاوا چی تاوی چی سم پا غٹوالی کی دے خرو پردہ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم ورت فرمایلی لو خصم ها بها وکتا سر دیدا سرمن غسته و قالو نیوی انها میتتن الله حبیب دا مردار شوینا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورت و یطهرها الماء پاک وی دل روب اوب دل ر پاکای اے دو بو پا زریبان دا دی صفائیوشی او رنگیوشی والقرزو او دا کیکر پانے اے دا رنگیو دا طریقم دا کیکر دی پانو سر بیسے چلو کو او پا دیبان سرمن بے رنگ کولا نگور دا مسئلہ دا خاص کر فکے ہن فکے چی دا سرمن پا کم طریقو چشو کمال گا پیچاوا چولا کنور لدیو غڑولا کبل سا اسباب او دوایان دی استعمال کی و چی دا دی رتوبت ختم شو نو بس دا پاکی رواه احمد و ابو داود رحمهم الله وعن سلمہ ابن المحبق